ปลิวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิรนุชบุตรดีจีนะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวิชาเอกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะวันนี้หัวเรื่องของเราที่เราจะมานำเสนอกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่าEco Packaging Design นะคะจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดณปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรๆก็อีโคไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าการสร้างบ้านเป็นต้นนะคะตัวบรรจุภัณฑ์เองก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับนักออกแบบเป็นหลักนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าการจะเป็น Eco Packaging Design สัก1ชิ้นเนี่ยเขาเริ่มกันอย่างไรเขามีวิธีการคิดหรือมีกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์อย่างไรนะคะอันดับแรกเรามาดูข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเริ่มกันที่ตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะทำไมเราไม่มองที่กระบวนการผลิตหรือไปมองที่การขายหรือมองที่การโฆษณาแทนนะคะมาดูข้อมูลของในเชิงของสถิตินิดนึงนะคะมีนักวิจัยชาวอังกฤษเนี่ยได้ทำการวิจัยในเรื่องของราคาขายต่อผลของราคาของบรรจุภัณฑ์นะคะพบว่า 9% ของการผลิตสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยจะมีราคาของบรรจุภัณฑ์อยู่ถึง 9% นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าค่าต้นทุน100บาทเนี่ยเป็นค่าบรรจุภัณฑ์อยู่9บาทนะคะพร้อมกันนั้นในส่วนของการนำสินค้าไปขายในชั้นวางสินค้าหรือตามห้างสรรพสินค้าเองก็ตามเนี่ยราคาขายต่อ1หน่วยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีค่าของบรรจุภัณฑ์อยู่ 15% ถึง 50% นะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนถ้าเป็นสินค้าที่ต้องการความสวยงามหรือต้องการความสะดุดตาของผู้พบเห็นตั้งแต่ต้นและสร้างความเป็นแบรนด์ที่ดูมีคุณค่าของตัวสินค้าเนี่ยค่าใช้จ่ายของการบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีมูลค่าถึง 50% นะคะแต่ถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น mass product หรือเป็นการผลิตจำนวนมากเนี่ยค่าบรรจุภัณฑ์จะอยู่ที่ 15% นะคะจะเห็นว่าผลกระทบของตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการขายหรือมีผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างมากนะคะเมื่อมองในมุมกลับกันเมื่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยถูกนำไปใช้งานจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยเราพบว่า 65% ของขยะทั้งหมดนะคะถ้าเรานำขยะมาแยกประเภทเนี่ย65% พบว่าเป็นขยะจากวัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างที่เราเห็นง่ายๆตามบ้านเรือนของเราอย่างเช่นขวดกระดาษพลาสติกหรือกล่องเองก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้นนะคะเนื่องมาจากว่าอะไรเนื่องมาจากว่าขณะที่เราซื้อผลิตภัณฑ์มาจากแหล่งจำหน่ายแล้วเนี่ยเราพบว่าหลังจากที่เราใช้งานตัวผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จเนี่ยจากนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์จะกลายเป็นขยะทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยอายุของบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างสั้นมากนะคะจึงจะเห็นได้ว่าถ้าหากนักออกแบบให้บรรจุภัณฑ์คุ้มค่าต่อการใช้งานนะคะไม่เป็นโอเวอร์แพคเกจจิ้งโอเวอร์แพคเกจจิ้งหมายความว่าการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่มากเกินความจำเป็นนะคะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากเราใช้โอเวอร์แพคเกจจิ้งมากเกินไปเนี่ยผลสุดท้ายไม่เพียงแต่ต้นทุนของบริษัทที่จะเพิ่มขึ้นแต่ส่งผลกระทบสุดท้ายกับสิ่งแวดล้อมคือยังไงคะคือมันมีผลต่อขยะปริมาณมากที่เราจะต้องทำการจัดเก็บแยกแยะหรือนำกลับมารีไซเคิลนะคะดังนั้นเองเนี่ยทางภาครัฐเองหรือว่าทาง ประเทศผู้ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแม่บทกฎหมายเนี่ยเขามองเห็นถึงประเด็นปัญหานี้ว่าเขานำเข้าจากสินค้าหลายๆประเทศอย่างประเทศสหภาพยุโรปเป็นต้นนะคะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยนำเข้ามาณจำหน่ายในประเทศยุโรปเมื่อเสร็จสิ้นของการใช้งานของสินค้านั้นแล้วเนี่ยตัวเศษขยะวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องถูกจัดการณประเทศเขานะคะทำให้เขาต้องสูญเสียงบประมาณสูญเสียพลังงานที่ใช้ในการคัดแยกจัดเก็บหรือว่าทำการนำมารีไซเคิลใหม่นะคะจึงทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่นานาประเทศผู้ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดกฎหมายข้อกำหนดต่างๆอย่าง ISO เป็นต้นนะคะต่างตั้งกฎระเบียบต่างๆเพื่อเป็นการกีดกันทางค้าอย่างหนึ่งและเป็นการที่จะป้องกันให้นักออกแบบเนี่ยได้คิดครบถ้วนก่อนที่จะทำการออกแบบมาว่ามีกฎหมายหนึ่งของสหภาพยุโรปนะคะกำหนดไว้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยจะต้องทำการรีไซเคิลได้ 90% ขึ้นไปและออกแบบมาแล้วจะต้องแยกเป็นชิ้นส่วนแยกเป็นชิ้นส่วนได้และนักออกแบบจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตได้นะคะเป็นกฎหมายที่ทางสหภาพยุโรปได้กำหนดขึ้นสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่ายยังประเทศยุโรปนะคะทำให้ถ้าหากเราเป็นผู้ประกอบการทางด้านภาคอุตสาหกรรมเองก็ตามแล้วเราจะต้องการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นหรือแคนาดาเป็นต้นนะคะเราต้องคำนึงถึงประเด็นปัจจัยตรงนี้ด้วยนะคะจึงทำให้เรามองเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เนี้ยมันเป็นเหมือนถ้าเทียบกันกับในอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็น indirect material หมายความว่าไม่ได้เป็น material ที่เป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นตัวช่วยส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยให้จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างที่ปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยในความที่เป็นตัวห่อหุ้มสินค้าให้ปลอดภัยเนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้คงหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์และสุดท้ายก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบในระยะยาวได้นะคะแนวคิดนี้ในการที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าแนวคิดของการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรนะคะหรือ life cycle thinking นะคะ life cycle thinking คืออะไรนะคะอธิบายอย่างให้เข้าใจเป็นภาพคอนเซ็ปต์ก็คือนักออกแบบจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยจากเดิมเราอาจจะคำนึงถึงลูกค้าต้องการอะไรผู้บริโภคอยากจะได้สีสันแบบไหนดึงดูดใจแบบไหนแล้วก็ออกแบบตามกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแต่หลักการของการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบปลายทางต่อสิ่งแวดล้อมหรือทำให้กระบวนการผลิตนั้นยากขึ้นหรือทำให้การได้มาซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยจะต้องใช้พลังงานจะต้องใช้การขนส่งค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจะได้มาซึ่งวัตถุดิบนั้นๆ นะคะดังนั้นการที่จะตอบโจทย์แค่ผู้บริโภคอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอนะคะLife Cycle Thinking จะเป็นการคิดอย่างครบวงจรหมายถึงว่านักออกแบบจะต้องคิดตั้งแต่ต้นว่าวัตถุดิบที่จะมาใช้เนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วเมื่อทำการผลิตแล้วเนี่ยเราทำการผลิตในรูปแบบไหนมีรูปแบบอะไรบ้างที่ทำให้การประหยัดพลังงานน้อยที่สุดการใช้วัตถุดิบน้อยที่สุดและส่งผลถึงต่อต้นทุนของการผลิตต่ำที่สุดนะคะเมื่อขนส่งสินค้าไปยังผู้แทนจำหน่ายแล้วเนี่ยรูปแบบการขนส่งแบบใดที่ทำให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดรอบในการขนต่อ1รอบเนี่ยได้ปริมาณมากที่สุดนะคะและเมื่อผู้ใช้ได้และเมื่อผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้บรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องออกแบบสำหรับทุกคนคือ เด็กก็สามารถจะเปิดได้หรือผู้สูงอายุก็สามารถจะเปิดได้นะคะและเมื่อใช้งานไปแล้วเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับในขั้นตอนของการใช้งานเป็นต้นหมายความว่าในการจัดเก็บในการบีบก็ไม่เปื้อนมือไม่เลอะเทอะมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการออกแบบให้ผู้บริโภคใช้งานได้สะดวกและสุดท้ายเมื่อบรรจุภัณฑ์นั้นหมดอายุลงเนี่ยการดำเนินการในการนำกลับมารีไซเคิลหรือในการนำกลับมาเวียนหมุนเวียนใช้ซ้ำใช้ใหม่เนี่ยเราจะต้องออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ต่างๆสามารถที่จะรีไซเคิลได้แล้วก็มีบางส่วนกลับมารียูสได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นกระบวนการเรียกว่า life cycle thinking คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบองค์รวมนะคะแล้วเหตุใดเราจะต้องมาสนใจกันที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหลักนะคะจากงานวิจัยพบว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใช้ต้นทุนเพียง 5% ของ กระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมดนะคะแต่ 5% ของต้นทุนที่ได้ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบถึง 70% ของผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในโรงงานอุตสาหกรรมสมมติมีพนักงาน100คนเนี่ยเราจะมีทีมออกแบบเพียงแค่5คนนะคะในการคิดจะออกแบบอย่างไรทำการผลิต อุปกรณ์ในการผลิตอย่างไรที่จะทำออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งแต่ถ้านักออกแบบ5คนตรงนี้เนี่ยออกแบบผิดหรือออกแบบยากในกระบวนการผลิตหรือออกแบบให้ใช้เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากแล้วก็มีการตรวจสอบได้ยากจะส่งผลถึงอะไรคะจะส่งผลถึงปลายทางของผู้ผลิตว่ากว่าจะผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าทั้งเครื่องจักรแล้วก็ใช้ทั้งพลังงานคนมากจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากนักออกแบบคิดตั้งแต่ต้นทางเป็นอย่างดีแล้วว่าเราทำการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่างๆให้อย่างครอบคลุมแล้วก็จะเป็นการทำให้เป็นการประหยัดต่อต้นทุนแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมต้นทุนลงได้ถึง 70% นะคะจึงเป็นความสำคัญว่านักออกแบบที่ดีควรจะต้องคิดให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงกระทั่งปลายน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่มาที่ไปว่าทำไมเราต้องมาเริ่มที่การออกแบบนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่าเราขั้นตอนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามหลักของ Packaging Eco Design เนี่ยเขามีขั้นตอนลำดับขั้นอย่างไรบ้างนะคะเผื่อท่านผู้ฟังจะได้นำไปปรับใช้กับในงานที่ทำอยู่แล้วก็อาจจะเป็นนำไปใช้ในประโยชน์ในอนาคตได้นะคะในขั้นตอนของการออกแบบโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักๆนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องหาตัวบรรจุภัณฑ์หลักก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยเราต้องการเอาบรรจุภัณฑ์นี้ไปทำอะไรนะคะไปบรรจุอะไรและปัจจุบันนี้ที่พบในท้องตลาดเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะลูกค้าของเราเป็นใครแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเรามีการขนส่งเรามีการจัดจำหน่ายอย่างไรนะคะอันดับแรกเรียกว่า clarify the task หมายความว่าเราต้องหาหน้าที่ของตัวบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนก่อนว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราทำการออกแบบเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างเช่นเราออกแบบกล่องลูกฟูกนะคะกล่องลูกฟูกของเราเนี่ยส่งแค่ภายในประเทศหรือส่งภายนอกประเทศนะคะกำหนดข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการออกแบบต่างๆก็จะแตกต่างกันนี้เป็นต้นนะคะเราต้องหาหน้าที่หลักที่เราจะทำการออกแบบนี้ให้เจอก่อนว่าเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราออกแบบเพื่อใครนะคะจากนั้นนะคะสเต็ปต่อมาเป็นการหาฟังก์ชันนะคะเรียกว่า functional definition นะคะหมายความว่าเมื่อเรารู้แล้วเราจะออกแบบให้ใครปัญหาที่พบณปัจจุบันเป็นอย่างไรคู่แข่งของเราเป็นใครลูกค้าของเราเป็นใครแล้วเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวบรรจุภัณฑ์แล้วว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราทำการออกแบบเนี่ยหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์นี้คืออะไรนะคะอย่างเช่นเราจะออกแบบกล่องลูกฟูกสำหรับบรรจุกระป๋องเพื่อกระป๋องสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการขนส่งภายนอกประเทศนะคะกล่องลูกฟูกนั้นเนี่ยเราต้องออกแบบให้มีหน้าที่ยังไงคะสามารถที่จะรวมหน่วยตัวกระป๋องให้เคลื่อนย้ายได้นะคะและตัวกล่องเองเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์ระบุได้และจะต้องทนต่อแรงซ้อนทับของพาเลตเวลาที่ขนส่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักของกล่องนะคะคราวนี้พอมาดูหน้าที่หลักของตัวกระป๋องที่เราจะทำการบรรจุอาหารหน้าที่หลักของกระป๋องบรรจุอาหารคืออะไรคะคือป้องกันไม่ให้อาหารนั้นเสียหายและสามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปตลอดการเดินทางได้นะคะป้องกันไม่ให้เสียหายหมายความว่าอย่างไรไม่ให้เสียหายจากทางกายภาพอย่างเช่นการกระแทกการกดทับการโยนการตกการหล่นเป็นต้นนะคะในระหว่างการขนส่งในระหว่างที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ก็จะต้องกระป๋องต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันแรงทางกายภาพนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือจะต้องป้องกันทางด้านของผลกระทำทางด้านเคมีหรือทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะ ตัวกระป๋องเองเนี่ยต้องสัมพันธ์กับอาหารถ้าอาหารที่บรรจุมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นเบสหรือว่ามีความเข้มข้นของสารเคมีอย่างไรเราจะต้องป้องกันไม่ให้อาหารนั้นเสื่อมเสียนะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันเราต้องหาหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์นั้นให้ได้จากนั้นเนี่ยจากหน้าที่หลักแล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็คือเป็นหน้าที่รองก็คือเป็นฟีเจอร์ของการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ให้ครบตอบแทนตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นเราออกแบบกล่องใส่ทีวีเป็นต้นนะคะกล่องใส่ทีวีหน้าที่หลักของกล่องใส่ทีวีคือบรรทุกทำการบรรจุทีวีเพื่อเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งถูกไหมคะนี่เป็นหน้าที่หลักของกล่องลูกฟูกคราวนี้หน้าที่รองของกล่องลูกฟูกนี่คืออะไรอย่างเช่นถ้าเรามีหูจับมีแฮนเดิลให้กับผู้ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยก็จะเป็นการที่ผู้ใช้ประทับใจมากยิ่งขึ้นคือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ลำดับถัดไปของหน้าที่หลักนะคะดังนั้นในสเต็ปขั้นตอนของการค้นหาหน้าที่ก็คือค้นหาหน้าที่หลักของตัวบรรจุภัณฑ์นั้นให้เจอและจากนั้นทำการพัฒนาหน้าที่รองให้สามารถที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้นะคะสเต็ปถัดมาก็คือต่อมาเป็นการสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าเราจะสร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนะคะเราเรียกว่าคอนเซ็ปต์เมคกิ้งนะคะคอนเซ็ปต์เมคกิ้งเราก็จะมีวิธีการหลายๆวิธีที่เราจะสร้างคอนเซ็ปต์เมคกิ้งขึ้นมาวิธีการแรกก็คือเป็นวิธีการเทียบเคียงก่อนว่าในปัจจุบันนี้มีผู้แข่งของเราหรือว่ามีในท้องตลาดเนี่ยเขาใช้ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นอย่างไรนะคะเป็นการเทียบเคียงสิ่งที่มีอยู่แล้วและพัฒนาให้ดีต่อนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างคอนเซ็ปต์เมคกิ้งอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของเราพบปัญหาความเสียหายของตัวบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างเช่นความเสียหายจากการแตกกระแทกความเสียหายจากการโก่งงอหรือความเสียหายจากการสึกกร่อนการแตกเปาะเป็นต้นนะคะก็เรานำความเสียหายตรงนี้เนี่ยมาทำการแก้ปัญหาว่าสาเหตุของความเสียหายตรงนี้คืออะไรจากนั้นเนี่ยพอเราค้นพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องของความเสียหายคืออะไรแล้วเนี่ยเราก็ทำการแก้ไขตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายแค่กับตัวสินค้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพักเบรกกันสักครู่นึงนะคะเหลือต่อมาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประเมินคุณค่าของตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราทำการออกแบบนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ
ทุกคนเดินอยู่ตรงนั้นไม่มีใครก้าวเดินไปโชคดีที่ฉันยังเก็บมันเอาไว้ฉันยังมีร่มคันใหญ่ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนกายแต่เพียงคนเดียวก้าวเดินรอกายร่มของฉันก็คงไม่มีความหมายตายร่มคันนี้มันยังมีพื้นที่ว่างพออยากจะขอสักคนเข้ามาอยู่กับฉันอยู่ด้วยกันท่ามกลางหยดฝนร่มคันนี้มันมีI'm here.
คราวนี้เรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะเมื่อก่อนเบรกเราได้กล่าวไปถึง3ขั้นตอนแล้วนะคะขั้นตอนที่1คืออะไรคะคือขั้นตอนที่1คือ clarify the task คือการศึกษาว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราจะการออกแบบเนี่ยเราเอาไปใส่อะไรเราทำไปเพื่อใครเราทำไปขายที่ไหนนะคะก็คือหาตัวตนของตัวบรรจุภัณฑ์ให้เจอก่อนนะคะลำดับถัดมาคือ functional definition ก็คือการหาว่าตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราจะทำการออกแบบเนี่ยเราทำไปหน้าที่หลักๆของบรรจุภัณฑ์นี่คืออะไรนะคะเพื่อการขนส่งเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อการแสดงตัวสินค้าหรือเพื่อการซัพพอร์ตแรงของตัวกล่องถึงตัวสินค้านะคะเราต้องหาหน้าที่หลักของตัวบรรจุภัณฑ์และหน้าที่รองนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ได้ยกตัวอย่างกล่องใส่ทีวีที่มีด้ามจับเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานสะดวกขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่รองที่ทำให้สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะเราต้องหาหน้าที่หลักหน้าที่รองของตัวบรรจุภัณฑ์ให้เจอนะคะจากนั้นเราทำการสร้างตัวคอนเซปต์ของตัวบรรจุภัณฑ์ขึ้นมานะคะเรียกว่าคอนเซปต์เมคกิ้งก็อาจจะมีเทคนิคของการเทียบเคียงของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วเรานำข้อดีของแต่ละข้อมาทำการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็พยายามลดจุดเสียของแต่ละข้อเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอีกด้านนึงก็คือดูในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นมันจะมีถ้าตกกระทบจะมีรอยบุบหรือว่าผลกระทบต่อตัวสินค้าเองจะต้องป้องกันความเสียหายของตัวสินค้าเองเนี่ยเรานำคอนเซ็ปต์ต่างๆตรงนี้เนี่ยมาเป็นปัจจัยที่เราจะต้องทำการออกแบบเพื่อไม่ให้ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นทำการไม่ให้เสียหายได้นะคะอย่างเช่นถ้าหากเราจะทำการออกแบบตัวขวดน้ำสำหรับบรรจุน้ำดื่มที่อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นน้ำอัดลมอย่างนี้นะคะเราก็ต้องทำการคำนึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะใส่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรและต้องป้องกันอะไรนะคะแล้วก็มีการขนส่งแบบไหนนะคะคอนเซ็ปต์ที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะขวดที่มีขนาดที่เหมาะมือกับผู้ใช้งานนะคะแล้วตัวฝาเองเนี่ยก็จะต้องป้องกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไม่ให้ออกไปให้ยังคงความซ่าของขนาดที่ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งแรงของการซ้อนทับของตัวขวดในการขนส่งเนี่ยก็จะต้องทนทั้งแรงกดทับของการซ้อนกล่องและทนแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในขวดนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราทำการออกแบบของตัวบรรจุภัณฑ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาและสุดท้ายถ้าหากนักออกแบบมีความคิดหลากหลายหรือว่ามีทีมงานหลากหลายคนปัญหาหนึ่งของการออกแบบก็คือต่าง10คนก็10แบบนะคะทำให้ในการตัดสินว่าเราจะเอาแบบไหนหรือว่าเราจะเลือกบรรจุภัณฑ์อะไรในการนำไปผลิตจริงหรือนำไปใช้จริงเนี่ยเป็นปัญหาของการออกแบบก็คือเราเลือกไม่ถูกถ้านักออกแบบมีเป็นการระดมสมองหรือว่ามีทีมงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเนี่ยแต่ละทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นเนี่ยก็จะมองว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของตนเองนั้นเนี่ยจะต้องป้องกันทางด้านนี้ก่อนนะคะในระดับอุตสาหกรรมเองเนี่ยในการออกแบบสินค้ามาสินค้านึงหรือบรรจุภัณฑ์ชิ้นนึงเนี่ยเราจะใช้ทีมออกแบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คือมีทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายตรวจสอบคุณภาพฝ่ายจัดซื้อฝ่ายหาลูกค้าฝ่ายการขนส่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อมันเป็นทีมออกแบบไปหลายทีมเนี่ยการคิดหรือการสร้างตัวแบบขึ้นมามันก็จะมีความหลากหลายนะคะลำดับสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือในเรื่องของ concept evaluation ก็คือการประเมินทางครั้งเลือก concept ว่าเราจะเอา concept ไหนในการที่นำตัวบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะคะก็คือเราจะใช้วิธีการให้คะแนนนะคะให้คะแนนจากอะไรจากการที่เราเก็บข้อมูลของลูกค้าของตั้งต้นในขั้นตอนแรกก็คือ clarify the task ถ้าลูกค้าต้องการอะไรเป็นไครทีเรียของตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราทำการออกแบบเราก็นำเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการนั้นเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ว่าถ้าหากทางเลือกบรรจุภัณฑ์ใดตอบโจทย์เกณฑ์นี้ทั้งหมดหรือได้คะแนนของเกณฑ์ต่างๆสูงสุดบรรจุภัณฑ์นั้นก็จะมีความเหมาะสมในการนำไปออกแบบนำไปผลิตต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นconcept evaluation เพื่อให้การออกแบบเนี่ยคิดได้อย่างครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าตอบโจทย์กับผู้ผลิตและตอบโจทย์กับกระบวนการขนส่งต่างๆนะคะจากที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะ ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยอยากจะลองว่าเอ๊ะถ้าเราจะลองการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นนึงเนี่ยเราจะทำการออกแบบตามขั้นตอนที่ทางอาจารย์เล่าเนี่ยเราจะทำได้ไหมหรือเราจะมีแนวทางในการคิดค้นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จัดโครงการบริการสังคมนะคะเป็นการโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะโดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการออกแบบนะคะก็จะตอบโจทย์อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปว่าเรานำหลักการของการออกแบบเนี่ยลองมาเข้าโครงการนี้ดูว่าเรานำหลักการที่เราได้ทราบมาแล้วเนี่ยแล้วเราลองนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างเช่นขวดกระป๋องกระดาษหรือกล่องนี้เป็นต้นเนี่ยมาทำการปรับมาทำการออกแบบใหม่ว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มีประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งรางวัลนี้ซึ่งการออกแบบนี้จะเป็นการชิงรางวัล STOU Product Design Award 2013นะคะซึ่งทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณตอนนี้เนี่ยได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆนะคะว่าถ้าหากระดับโรงเรียนมัธยมนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะโดยเราจะกำหนดให้1ทีมเนี่ยมีจำนวน3คนนะคะโดย1ทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่จะปรึกษาในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการจัดทำหลักเกณฑ์หลักการต่างๆนะคะในเรื่องของโครงการที่เราจะทำการออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเนี่ยอันดับแรกก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้ทักษะความคิดในเรื่องของสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะคะซึ่งผลที่ตามมาคือเป็นการลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ลงนั่นเองนะคะแล้วพอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วใหม่เนี่ยจะต้องเป็นการออกแบบที่ใช้งานได้จริงนะคะการใช้งานได้จริงก็คือนำไปใส่ของนำไปเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีสามารถที่จะนำไปผลิตและจำหน่ายได้เนี่ยก็จะเป็นการดีเลยนะคะเนื่องจากคณะกรรมการเราบางส่วนเนี่ยเป็นจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นจากTCDC ที่ในเรื่องของการออกแบบนวัตกรรมเชิงการนำไปใช้ได้จริงนะคะท่านก็จะมาให้ความรู้และท่านก็จะมาอธิบายด้วยว่าบรรจุภัณฑ์ชิ้นไหนเนี่ยมีแนวทางในการนำไปจำหน่ายได้จริงนะคะถ้าหากว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมสนใจเนี่ยทำการออกแบบมาแล้วส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นการผ่านแนวคิดของการออกแบบเนี่ยก็จะทำให้การออกแบบนั้นเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อแสดงความเป็นไทยให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการออกแบบทางการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ให้แก่เยาวชนได้นะคะซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเราจะหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่30มิถุนายนนะคะสามารถสมัครทางเว็บไซต์หรือสามารถสมัครทางตนเองก็ได้นะคะหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้มาทางที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยที่ถ้าสมัครตนเองนะคะมาสมัครได้ที่อาคารวิชาการ3ชั้น4มหาวิทยาลัยโสไทยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะลองเข้าเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ www.stou.ac.th/school/sst นะคะลองดาวน์โหลดใบสมัครดูนะคะถ้าหากว่ามีข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่0832869954นะคะซึ่งกำหนดการของโครงการของเรานะคะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะแล้ววันที่10กรกฎาคมเนี่ยจะมีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนะคะเริ่มจากการออกแบบอย่างไรให้โดนใจผู้ขายนะคะให้โดนใจและจำหน่ายได้นี่นะคะเป็นการที่ออกแบบแล้วไม่ใช่ออกแบบเพื่อความสวยงามแปลกประหลาดหรือไม่เหมือนใครอย่างเดียวนะคะออกแบบอย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อและจำหน่ายได้ด้วยนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจว่าจะทำการออกแบบนะเราต้องมีกระบวนการคิดแบบนี้เราต้องมีกระบวนการสร้างต้นแบบนะคะและสุดท้ายเราจะรู้ได้ไงว่าแบบของเราดีไม่ดีก็จะต้องมีการประเมินผลของการออกแบบเกิดขึ้นนะคะถัดมาในช่วงบ่ายจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมคือถ้าเราออกแบบมาแล้วเราสามารถผลิตได้ง่ายสะดวกในผลิตเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนในการออกแบบลดต้นทุนของ การผลิตลดการใช้พลังงานและสุดท้ายของลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการได้นะคะและสุดท้ายของวันที่ให้สัมมนาความรู้วันที่10กรกฎาคมก็จะเป็นการอธิบายข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการตัดสินในเรื่องของการออกแบบนี้นะคะและเมื่ นักเรียนได้เข้ามาสัมมนาให้ความรู้สัมมนาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแห่งนี้นะคะจากนั้นทีมออกแบบเนี่ยก็กลับไปพัฒนาตัวออกแบบตัวผลิตภัณฑ์มานะคะจากนั้นกำหนดการส่งต้นแบบผลิตภัณฑ์และโปสเตอร์แสดงผลงานเนี่ยก็กำหนดให้ในวันที่10สิงหานะคะมีเวลา1เดือนในการที่จะออกแบบแล้วก็ในการที่แสดงผลงานออกมาเป็นภาพโปสเตอร์ว่าขั้นตอนอย่างไรในการออกแบบมีการคิดต้นทุนอย่างไรแล้วมีวัสดุอะไรบ้างที่ใช้ในการออกแบบนะคะจากนั้นนะคะงานนิทรรศการของเรานะคะก็จะเริ่มวันที่3ถึงวันที่5นะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะโดยวันที่4เนี่ยจะเป็นการวันประกาศผลและก็การมอบรางวัล SCOU Product Design Award ด้วยนะคะซึ่งในวันงานนะคะจะเป็นงานที่มีการจัดแสดงโปสเตอร์ที่นักเรียนได้ทำการออกแบบมานะคะแล้วก็จะมีเวทีเล็กๆในการสาธิตของตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบมาได้อธิบายว่ามีแนวคิดอย่างไรหรือมีขั้นตอนการทำอย่างไรแล้วมีวัสดุที่ใช้อย่างไรนะคะจากนั้นก็นำแต่ละแบบที่ทางโรงเรียนได้ออกแบบมาเนี่ยมาตัดสินกันแล้วก็ทางคณะกรรมการก็จะอธิบายรายละเอียดว่ารูปแบบนี้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานอย่างไรแล้วก็รูปแบบใดบ้างที่มีจุดเด่นในเรื่องของโดนใจและขายได้นะคะก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนและครูอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบนะคะโดยใช้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในการออกแบบต่างๆที่เราจะออกแบบขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผลกระทบอะไรบ้างนะคะแล้วใครเป็นผู้ใช้งานใครเป็นผู้ที่จะซื้อสินค้าของเรานะคะและในการออกแบบเข้ามา1ชิ้นเนี่ยถ้าหากเราออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบปลายทางในเรื่องของการผลิตที่ยากหรือส่งกระทบปลายทางในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการนำกลับมารีไซเคิลได้ยากนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้การออกแบบนั้นเนี่ยยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังไม่ยั่งยืนนะคะดังนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านของสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบที่เขาออกแบบแต่มันมีผลกระทบในลำดับถัดไปนะคะอย่างเป็นโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าหากนักออกแบบต้นทางเนี่ยได้ออกแบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และคิดผลกระทบต่างๆอย่างตลอดทั้งวงจรชีวิตของตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะทำให้การออกแบบนั้นมีความยั่งยืนและก็การออกแบบนั้นทำให้สามารถที่จะนำไปใช้ซ้ำหรือนำกลับมารีไซเคิลวนกลับมาเป็นวัตถุดิบต้นทางใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักของการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนี้นะคะโดยที่รางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับในการประกวดครั้งนี้นะคะรางวัลที่1นะคะเรามีรางวัลมอบให้ 30,000 บาทนะคะพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณนะคะรางวัลที่2มี2รางวัลนะคะรางวัลละ 15,000 บาทพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลที่3นะคะจำนวน3รางวัลนะคะรางวัลละ 7,500 บาทและก็พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณด้วยนะคะแล้วก็จะมีรางวัลชมเชยนะคะจำนวน4รางวัลรางวัลละ 3,500 บาทพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณนะคะแล้วก็ทุกๆผลงานที่เข้าร่วมโครงการนะคะทุกๆโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้รับเกียรติบัตรด้วยนะคะเป็นการเก็บตัวประวัติของนักเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนไว้ว่าได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็ได้ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้ด้านของการออกแบบนะคะในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินที่เราจะใช้ในเกณฑ์การตัดสินในการออกแบบนะคะก็คือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมีอยู่จริงนะคะโดยที่วัตถุดิบที่จะมาใช้เนี่ยคือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วนะคะ กล่องซองถุงกระป๋องพลาสติกโลหะแก้วไม้อะไรก็ตามที่เป็นขยะจากบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็นำมาการมาออกแบบใหม่โดยที่จะต้องใช้งานได้จริงนะคะตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะอันนี้เป็นหลักของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเลยนะคะก็คือออกแบบแล้วให้สามารถใช้ได้จริงนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนต่างๆหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาจจะเป็นวัตถุดิบที่ใกล้ตัวเราหรือว่าวัตถุดิบที่เราพบได้ตามบ้านเรือนนะคะแล้วนำมาคิดใหม่มองอีกมุมนึงนะคะมองในมุมกลับแล้วก็คิดให้ครบถ้วนทั้งตลอดทั้งผู้นอนชีวิตเนี่ยเราก็จะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดมีข้อซักถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาได้ที่025048192นะคะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือติดต่อทางมือถือนะคะ0832869954นะคะถ้าหากว่าท่านใดอยากจะมาสอบถามที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็มาที่อาคารวิชาการ3ชั้น4ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าหากว่าครั้งหน้าเราก็จะมานำเสนอข้อความเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย